Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak 21. februar, dobar dan, najvažniji naslovi. 70 crnogorskih državljana koji se trenutno nalaze u Libiji dobro su, a nadležni pripremaju njihovu evakuaciju iz područja u kojima se sukobljavaju protivnici i pristalice režima Muamera Gaddafija. U Crnoj Gori na pomolu nova velika afera, navodno je švercovana nafta u zamjen korumpiranih policajaca i carinika, čime je budžet oštećen za desetine miliona eura. Libija će se suočiti s građanskim ratom ako demonstranti odbace ponuđene reforme, upozorio sin Muamera Gaddafija. Najmanje 65 civila, uključujući žene i djecu, ubijeno u četvorodnevnoj operaciji NATO snaga na istoku Afganistana. A u emisiji, između ostalog, poslušajte da li su u Crnoj Gori osim građana i privrede i opštine žestoko kreditno zadužene. Kakva je situacija u Nikšiću, pitali smo predstavnika te opštine Mitra Matijaševića.
Na današnji dan opština Nikšić je dala pod hipoteku autobusku stanicu, jer je ona vlasnik toga. Dala je kinosalu 18. septembar, koja je van upotrebe, koja je u fazi rekonstrukcije. I dala je dio sportskog centra, to je sve što je pod hipotekom.
No još drastičniji primjer je Budva, koja duguje 50 miliona eura, ali opet mora da se zaduži. U vladajućoj DPS ne brinu, već govore o uspješnoj 2010. i u finansijskom pogledu. Boro Lazović.
U uslovima kakva je bila prošla godina, to mora da se pozdravi i to mora da se čestita.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović neće prihvatiti kandidaturu za izbor na bilo koju od čelnih funkcija u stranci na predstojećem kongresu. Prema saznanjima Podgoričkog dana, i ako bude predložen za predsjednika ili potpredsjednika partije, Marović neće potpisati dokument kojim prihvata kandidaturu, što je preduslov da uđe u razmatranje kongresu DPS-a, koji će najvjerojatnije biti održan 21. maja. Crnogorska pravoslavna crkva podnijeće gradonačelniku Cetinja Aleksandru Bogdanoviću zahtjev za korišćenje cetinskog manastira, koji je sa svim nepokretnostima u vlasništvu prijestolnice. U zahtjevu zastupnik CPC Steo Vučinić zatražio je da Bogdanović omogući toj crkvi da koristi manastir na isti način na koji ga koristi mitropolija Crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve. Početak saslušanja mještana Golije zato što su u avgustu prošle godine blokadom na planini Latično pokušali da spriječe vojni konvoj za uništenje viška naoružanja, planiran za danas, odgođen je za 31. mart zbog neuredne dostave poziva pojedinim građanima. Predsjednik odbora za zaštitu Golije Dragutin Manojlović kazao je da je njihov jedini navodni prekršaj što su pokušavali da zaštite svoja ognjišta i kraj od ekološkog zagađenja. Jakup Krasnići zvanično izabran za predsjednika Skupštine Kosova. Konstitutivnom sjednicom predsjedavala je Fljora Brovina kao najstarija poslanica, a pomagala joj je Biserka Kostić kao najmlađa. U nastavku sjednice bit će odlučeno hoće li u nastavku biti izbora vlade i predsjednika Kosova.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
50 državljana Srbije napadnuti su u kampu nekoliko stotina kilometara od Tripolija, odsječeni su od svijeta i traže od Srbije pomoć. Oni su putem e-maila koji je stigao na adresu B92 uputili apel da im se pomogne jer su im životi u opasnosti. Grupa državljana Srbije u Libiji navodi da su bili u kontaktu s ambasadom Srbije i dijelom firme u Tripoliju, ali da izgleda niko nije stvarno svjestan situacije u kojoj se nalaze, piše u e-mailu. Evropska unija priprema evakuaciju svojih građana iz Libije, posebno iz istočnog grada Bengazi. Unija je osudila represiju protiv mirnih demonstranata u Libiji i pozvala libijske vlasti da budu uzdržane prema demonstrantima. A demonstranti i bezbjednostne snage bore se za kontrolu nad centrom Tripolija, prenosi agencija Associated Press izjave očevidaca koji su rekli da su snajperi pucali sa krovova, a pristalice vođe Muamera Gaddafija otvarale vatru na demonstrante iz kola u pokretu. Najmanje 65 civila, uključujući žene i djecu, ubijeno je u četvorodnevnoj operaciji NATO snaga na istoku Afganistana, saopštio je guverner pokrajine Kunar Fazulah Vahidi. Sličnu izjavu dao je nešto kasnije afganistanski predsjednik Hamid Karzai. Predstavnici alijanse saopštili su da su u akciji prije dva dana ubili više od 30 pobunjenika, ali da nemaju podatke o pogibiji civila. Najmanje 26 osoba poginulo je u današnjem samoubilačkom napadu u provinciji Kunduz na sjeveru Afganistana, gdje su aktivni pobunjenici iz redova Talibana, izjavio jedan policijski zvaničnik.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu spoljnih poslova Crne Gore rečeno je da se oko 70 crnogorskih državljana trenutno nalaze u Libiji, gdje su se ulični nemiri i sukobi iz opozicionog uporišta Bengazi preselili na ulice Tripolija. Prema informacijama MIP-a Crne Gore, svi naši državljani su dobro i radi se na njihovoj evakuaciji. Radnici firme IMK na gradilištu Raš Lanufu, koje je oko 300 km istočno Tripolija, su dobro i večeras ili sjutra trebalo bi da budu evakuisani iz Libije, kazao je Vijestima Dušan Radović, jedan od vlasnika tog rusko-srpsko-crnogorskog konzorcijuma. Crna Gora u Tripoliju nema ambasadu, pa crnogorski državljani svoje prava ostvaruju preko ambasade Srbije. A kako ste čuli, poštovani slušalci, antivladini nemiri u Libiji stigli su do glavnog grada Tripolija. Sin libijskog vođe Muamera Gaddafija, Saif al-Islam, upozorio je u televizijskom obraćanju na opasnost od građanskog rata koji bi, kako je rekao, spalio naftno bogatstvo te zemlje. Također je ponovio kako će armija sačuvati državu po svaku cijenu. Priredila Sabina Čebaravdić.
Mučan je mir zavlada ulicama glavnog grada nakon protesta koji su trajali do zore. Nemiri su se preko noći iz Bengazija, Kolijevke pobune protiv Gaddafijeve 42-godišnje vladavine, proširili do glavnog grada Tripolija. U Bengaziju demonstranti drže pod kontrolom veći dio grada, nakon što su prisilili snage sigurnosti da se povuku. Kad su se demonstranti sukobili s policijom i provladinim masama, odjeknuli su pucnji. Nekoliko javnih institucija je zapaljeno, uključujući i parlament, a prema Human Rights Watchu najmanje 233 čovjeka je umrlo od izbijanja protesta prošlog četvrtka. Gaddafijev sin Saif al-Islam pojavio se na nacionalnoj televiziji prošle noći u pokušaju da smiri napetosti koje su inspirisane pobunama u Tunisu i Egiptu. On je upozorio da se ovakvim ponašanjem zemlja gura u građanski rat. Libija nije Egipat. Ova se zemlja sastoji od plemena i klanova. Ovo nije društvo političkih partija. Ovdje svako zna svoje dužnosti. To bi moglo ponoviti građanski rat iz 1936. godine. Libija nije Tunis ili Egipat. Libija ima naftu koja je ujedinila cijelu zemlju. Priznavši da su policija i vojska napravili grešku, on je ponudio političke reforme. Opovrgao je međutim procjene Human Rights Watcha o broju poginulih, kao i priče da je njegov otac pobjegao iz zemlje, napomenuvši da Gaddafi vodi bitku u Tripoliju. Saif al-Islam je kazao da će se njegov otac boriti protiv pobune, citiram, do posljednjeg čovjeka, čak i do posljednje žene. Upirući prstom u kameru, Gaddafijev je sin libijsku emigraciju optužio da je potakla nasilje u zemlji. Mješavina prijetnji i obećanja teško da će smiriti Libijce koji su ljuti na Gaddafijevo brutalno slamanje otpora. Svjedoci tvrde da su vojnici pucali na demonstrante iz automatskog oružja i snajpera, pa čak i granatama s krovova. Izvještaj je međutim teško provjeriti jer je stranim medijskim kućama zabranjeno izvještavanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A nakon sukoba i krize u Libiji, crnogorske teme. U Crnoj Gori otkrivena je nova teška afera, afera teška desetine miliona eura za koliko je navodno olakšan crnogorski državni budžet. Ukoliko se medijske informacije pokažu kao tačne, sve je odrađeno fingiranjem izvoza nafte, odnosno falsifikovanjem carinske dokumentacije uz pomoć mreže korumpiranih policajaca i carinika na graničnom prelazu Kula kod Rožaja. Detalje prenosi Esad Krcić.
Direktor Crnogorske uprave carina Božidar Vuksanović je reagujući na medijske informacije o fiktivnom izvozu nafte preko graničnog prelaza Kula, koji su navodno omogućili korumpirani carinici i policajci, a kojim je država oštećena za najmanje 20 miliona eura, za naš radio rekao da će institucija kojem rukovodi nadležnim organima proslijediti svu potrebnu dokumentaciju.
Obzirom da se ovi događaji koji se navode u medijima su se dešavali 2006., 2007. i 2008., mogu da kažem da će uprava carina biti maksimalno kooperativna po svim pitanjima koja su se i dešavali i koja se eventualno dešavaju i koja će se u budućnosti eventualno dešavati. Prema tome i naš portparol je u prethodnih dana stavio na raspolaganje svim medijima potrebne informacije, a svakako sve ono što budemo imali u našoj bazi podataka, a odnosi se i na ovaj period i na svaki drugi, proslijedit ćemo nadležnim organima koji budu to od nas tražili. Kada je u pitanju uprava carina i organizacija, nemamo tabu tema, nemamo želju da prikrivamo bilo šta, jednostavno želimo sve da radimo transparentno, a svakako sve u interesu očuvanja i adekvatne kontrole carinskog područja nad kojim imamo nadležnost.
Da li vi imate kapacitet da unutar svoje institucije pokrenete neku internu istragu u vezi svojih službenika koji se ovdje optužuju za teška krivična djela?
Mi u ovom konkretnom slučaju možemo da dostavimo sve ono što se od nas traži kad je u pitanju tužilaštvo i bilo ko zainteresovani u našoj bazi podataka može da dobije sve ono što je potrebno. A inače što se tiče naše nadležnosti, mi se moramo kretati u okvirima nje.
Istraživački poduhvat Podgoričkog dnevnika Vijesti je rezultirao nalazom da je fiktivnim izvozom nafte crnogorski državni budžet samo tokom 3 godine od 2006. do 2008. godine oštećen za najmanje 20 miliona eura. Novinari Podgoričkog dnevnika Vijesti su jednostavno uporedili podatke crnogorskih carinika na Kuli o nafti koja je izašla iz zemlje sa podacima kosovskih carinika o nafti koja je ušla u njihovu državu. Rezultat proste računice je bio da postoji razlika koja se mjeri desetinama miliona litara nafte, odnosno u financijskom izrazu desetinama miliona eura u samo 3 posmatrane godine. Pljačka je izvedena jednostavno. Kada se nafta zaista izvozi, preduzeće nije dužno da plaća carinu, akcize i porez na dodatu vrijednost, što se s druge strane mora uraditi ako se nafta prodaje u samoj Crnoj Gori. Fiktivnim izvozom švercerska preduzeća su izbjegla plaćanje dažbina državi, iako je, ukoliko se ove nezvanične informacije pokažu kao tačne, sporna količina nafte prodata u Crnoj Gori. Vijestima je dostavljeno i pismo Rožajskog udruženja privatnih preduzetnika Kula, sa kojim danas nije bilo moguće stupiti u kontakt, a u kom se navodi da su direktori carine i policije ranije u više navrata obavještavani o fiktivnom izvozu nafte i naftnih derivata preko graničnog prelaza Kula. Iz uprave carina prethodno su izjavili da je samo jedna prijava stigla i to još 2006. godine, nakon čega je izvršena provjera i konstatovano da nije bilo nepravilnosti fiktivnog izvoza, već da je roba ocarinjena u Podgorici. U novinskom tekstu se prenosi svjedočenje desetak carinika i policajaca koji rade na Kuli, od kojih navodno niko nije negirao da je fiktivan izvoz postojao. Uzimali su po 500 eura i to svi znamo. Unaprijed su bile pripremljene po jedna koverta za carinu i po jedno za policiju, rekao je carinik koji je insistirao na anonimnosti da ne bi ostao bez posla, jer su, kako kaže, sve organizovali oni sa višim ovlašćenjima od njega. Do slanja ovog izvještaja nadležni državni organi, osim uprave carina, nisu bili spremni da se oglašavaju u vezi ovog slučaja. Tradicionalno nekomunikativno vrhovno državno tužilaštvo je naš zahtjev za izjavu primilo uz primjedbu da je za tu instituciju uobičajen pisani vid komunikacije, ali i da bi odgovor trebalo očekivati tek sutra, a možda i preksutra. U Ministarstvu financija smatraju da je prava adresa pored carine i uprava policije, čija portparolka Tamara Ralević nije bila u mogućnosti da bilo šta kaže prije konsultacija sa nadređenima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Crne Gore do sada nisu upoznati sa potezima i reformama koje vlade i druge institucije planiraju u oblasti pravosuđa kako bi bio ispunjen jedan od ključnih zahtjeva Evropske komisije da se ojača vladavine prava kroz depolitizaciju izbora članova tužilačkog i sudskog savjeta i državnih tužilaca. Parlamentarni odbor za politički sistem predložio je održavanje konsultativne rasprave o tom problemu. Slušamo Srđana Jankovića.
Poslanici, predstavnici vlade, pravosuđa, Ustavnog suda i nevladinih organizacija koje prate rad pravosudnih organa trebalo bi da održe konsultativni razgovor na kojem bi se raspravljalo o ispunjavanju jedne od najvažnijih preporuka i uslova Evropske komisije, reformi pravosudnog sistema. Skupština Crne Gore do sada nije upoznata sa mjerama koje će vlada i pravosudne institucije sprovesti kako bi se reformisao i depolitizovao izbor članova tužilačkog i sudskog savjeta. Kako je saopštio Ervin Spahić, predsjednik odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Poslanici treba da se upoznaju sa mjerama koje će se sprovesti prije nego što određeni zakoni uđu u skupštinsku proceduru. Postoji mogućnost da dođe i do promjene Ustava za koji je potrebna dvotrećinska većina.
Da krenemo i da se upoznamo mi kao poslanici dok je stiglo s tom reformom pravosuđa i šta možemo mi kao poslanici da uradimo da toga dođe. Ovdje vi znate svi da je za promjenu Ustava potrebna 2/3. Znači, od nas se treba očekiva da mi imamo jedan usaglašen stav pozicija sa opozicijom da bi mogli ići uopšte i takve promjene Ustava. A pričati šta treba uraditi u Ustavu i koje izmjene donijeti bez prije toga sastanka pozicije i opozicije se dogovorimo je li to izgledno, da li se može ići u taj projekat, je zaista besmisleno. Znači, mogu ne donese kakav očak, mi nemamo dogovor između nas da ćemo to podržati. I u tom smislu sam mislio da počnemo da imamo koje su namjere, šta u kom pogledu treba mijenjati Ustav da bi eventualno se mi krenuli u te razgovore i to.
Vlada je akcionim planom za sprovođenje preporuka Evropske komisije definisala da se u oblasti pravosuđa izvrši analiza potrebe izmjene Ustava i to odredbi koje se odnose na sudstvo i tužilaštvo, izbor predsjednika Vrhovnog suda, izbor sudskog i tužilačkog savjeta i izbor državnih tužilaca. Zbog toga je poslanik Socijalističke narodne partije Neven Gošović predložio da na predstojećem konsultativnom saslušanju prisustvuje i predsjednik Ustavnog suda.
Ustav razrađuje i sastav i nadležnosti Ustavnog suda i u postupku donošenja samog Ustava bilo je puno drugačijih predloga u pogledu načina imenovanja i izabira sudija Ustavnog suda i mislim da bi to, pogotovo imajući u vidu rezultate rada tog suda, kad kažem rezultate, mislim na ukupnu efikasnost u rješavanju ustavnih žalbi i predmeta u radu tog Ustavnog suda, bilo potrebno sagledati i tu potrebu odgovarajućih izmjena, analizu Ustava, izmjena mogućih izmjena Ustava i kada je u pitanju način izabira sudija i sastava Ustavnog suda Crne Gore.
Poslanik Pokreta za promjene je postavio pitanje cjelishodnosti ustavnih promjena, jer taj proces zahtjeva određeno vrijeme. Pavlović smatra da se sa ustavnim promjenama zakasnilo s aspekta izvještajnog perioda Evropske komisije.
Da vas podsjetim da je od novembra kada smo dobili onih 7 zahtjeva do danas prošlo gotovo 3 mjeseca i da smo malo ili malo više okasnili sa time i pitanje je koliko je cjelishodno sada započinjati tu proceduru, da li će ona dati efekte koji se od nas očekuju do kraja izvještajnog perioda do 31. jula. Efekte u pogledu efikasnosti, depolitizacije itd.
Polazna osnova za raspravu o reformi pravosuđa i upoznavanje parlamenta sa tim procesom trebalo bi prema riječima Ervina Spahića da bude akcioni plan vlade.
Znači, sva se ona tiče o jačanju, vezano za jačanje nezavisnosti, znači i efikasnosti pravosudnog sistema. Znači, način sam izbora sudskog savjeta, tužilačkog savjeta, tužilaca, tako da bi eventualno kao podtemu mogli ili kao okvir u kojem treba da se odvija ova rasprava da bude to upravo iz mjera ove akcionog plana vlade za jačanje vladavine prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
sati 48 minuta, još jednom dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Ovo je, kako ste čuli, program za Crnu Goru. Nova srpska demokratija upozorila je američku administraciju kako je bivši predsjednik Bill Clinton, čija je posjeta Crnoj Gori najavljena za maj, nepoželjan zbog njegove uloge u bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije, što bi navodno moglo da dovede do protesta građana. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, međutim, ocjenjuju kako to pokazuje da Nova nije promijenila svoju nacionalističku suštinu i pozdravljaju dolazak Clintona. Kakvi se sve komentari o razlozima Clintonove posjete Crnoj Gori mogu čuti u priči Dimitrija Jovićevića.
Nova srpska demokratija pozvala je američku administraciju da preispita najavljenu posjetu bivšeg predsjednika SAD-a Billa Clintona Crnoj Gori. U novoj posjećaju kako je Clinton za vrijeme svog šefovanja u Bijeloj kući 1999. naredio bombardovanje Crne Gore i Srbije, odnosno tadašnje SR Jugoslavije. Potpredsjednik Strahinja Bulajić.
Mi to baš i ne možemo tako lako da zaboravimo. Tako besomučno bombardovat našu nejač, žene, djecu, bolnice, škole, pruge, zatrovat zemlju, vodu, a znajući, dakle, da je taj čovjek, Bill Clinton, predsjednik tadašnjih Sjedinjenih Država, praktično naredio, zna se ko vodi glavnu riječ u NATO-u. Nemojte, molim vas, to je toliko još svježe, to je jučer je bilo i sad zločinac dolazi na mjesto zločina.
Činjenica da Bill Clinton 12 godina poslije bombardovanja u Crnu Goru ne dolazi u svojstvu zvaničnog lica ili izaslanika Washingtona, već kao privatno lice, ne utiče na stavove NOVE. Naglašavaju da oni neće biti organizatori eventualnog protesta, ali ne isključuju spontanu reakciju građana na Clintonov dolazak.
Ovo mi sve liči, ovo ponašanje trenutno Crne Gore, crnogorske vlasti, tako da kažem uslovno, oko dovođenja gospodina Clintona u Crnu Goru. To mi liči na onaj stokholmski sindrom, znate, kad žrtva se veže za ovoga koji je teroriše. Tako se ponaša i Crna Gora, čini mi se, do duše, kroz sve to ide preko lika jednog prepoznatljivog tajkuna crnogorskog koji će da istrese popriličan novac za to nekako predavanje Clintonovo kad dođe.
Komentarišući stavove nove srpske demokratije povodom Clintonove posjete Crnoj Gori, u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista ocjenjuju kako oni pokazuju da se suština djelovanja te opozicione partije nije promijenila. Portparol Rajko Kovačević.
Ipak je priča o evropskim vrijednostima i demokratiji bila prenaporna za ovu nacionalističku stranku, te se, kao što vidimo iz ove observacije najavljenog dolaska bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, gospodina Billa Clintona i nekih drugih nedavno izrečenih inicijativa, ova politička struktura vraća na svoje stare staze. Staze koje su dominantno i dovele do nemilih događaja za koje se odgovornost želi prebacivati na nekog drugog. Želim da kažem da su bivši i sadašnji predsjednici svih demokratskih država u svijetu uvijek rado viđeni gosti i dobrodošli u Crnu Goru, a kamoli kada se radi o gostima iz Crnoj Gori prijateljskih i partnerskih Sjedinjenih Američkih Država.
Da li pozivi nove Obaminoj administraciji da preispita dolazak bivšeg predsjednika Clintona u Crnu Goru i najava eventualnih protesta mogu da utiču na plan Clintonovog boravka, pitanje je na koje u Atlas grupi, čiji vlasnik Duško Knežević je organizator Clintonove posjete, do početka emisije i pored upornih poziva i više kontakata nismo uspjeli da dobijemo. Podsjetimo, iz Atlas grupe je najavljeno da će bivši američki predsjednik kao predsjednik fondacije koja se bavi filantropskim aktivnostima, a čiji je Knežević član, boraviti u Crnoj Gori 22. maja kako bi održao predavanje na konferenciji balkanskih lidera iz neprofitnog političkog i poslovnog sektora. U Novoj, međutim, smatraju kako su u pitanju zakulisni interesi Clintona, Kneževića i crnogorskih vlasti i u prilog tome pominju kako će prvi koji će čestitati Milu Đukanoviću reizbor na funkciju predsjednika DPS-a na partijskom kongresu zakazanom za 21. maj biti upravo Bill Clinton. Tu spekulaciju prokomentarisao je Rajko Kovačević iz DPS-a.
Nas bi svakako radovala čestitka gospodina Clintona, a da li će ona stići prva ili odmah nakon čestitki gospodina Obame, Medvedeva, Hu Jintaoa, gospođe Merkel, Nikole Sarkozija, Davida Camerona i da ne nabrajam više, manje je važno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo do Nikšića i Budve, govorimo o problemima tih opština. Da su u Crnoj Gori osim građana i privrede i opštine žestoko kreditno zadužene, svjedoči primjer Nikšića. I dok u lokalnoj vlasti tvrde da je situacija pod kontrolom, u opoziciji strahuju od nelikvidnosti gradske kase. Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kako bi pokušala da riješi financijske probleme zbog kojih su radnici na plate čekali po pola godine, a opštinski račun vrlo često bio blokiran, gradske vlasti u Nikšiću su se ponovo zadužile. Pored kredita od 6,5 miliona eura, nedavno je, zbog neurednog izmirivanja rata, reprogramiran i stari kredit od 3 miliona. Tako će opština bankama do 2018. dugovati 9,5 miliona eura glavnice uz kamatu od 8,5%. Banke su svoj novac zaštitile nekretninama, a gradska vlast pod hipoteku stavila značajne objekte, među kojima i novu zgradu autobuske stanice, koju su Nikšićani čekali decenijama. Prvi čovjek financija grada, Mitar Matijašević.
Na današnji dan opština Nikšić je dala pod hipoteku autobusku stanicu, jer je ona vlasnik toga. Dala je kinosalu 18. septembar, koja je van upotrebe, koja je u fazi rekonstrukcije. i dala je dio sportskog centra. To je sve što je pod hipotekom.
Vi tvrdite da centar za kulturu, gradska kuća, muzej i stadion, da to nije pod hipotekom?
Ja tvrdim, a vrlo jednostavno kod direkcije u katastar provjeriti šta je pod hipoteku, koji su listovi opterećeni.
Protiv ovakve odluke gradskih vlasti bili su odbornici najjače opozicione stranke u gradskom parlamentu Socijalističke narodne partije, jer sumnjaju, kako kaže Svetozar Golubović, da će se krediti vraćati na vrijeme.
Ja smatramo da nema realnih mogućnosti da se te kreditne obaveze izmiruju u narednom periodu, jer osim tog kredita od 6,5 miliona eura, moja saznanja su da je lokalna samouprava reprogramirala prethodni kredit od 3 miliona i znam da ima prenesenih obaveza iz prošle godine koja su planirana budžetom u iznosu od preko 8 miliona. A s druge strane, znamo da je operativni budžet za 2011. planiran na iznos od oko 19 miliona eura, tako da ukupna zaduženja opštine su gotovo ravna ovom jednogodišnjem operativnom budžetu.
S druge strane, sekretar opštine za financije Mitar Matijašević tvrdi da neće biti problema sa otplatom kredita, jer, kako kaže, lokalna uprava je napravila dobru finansijsku konstrukciju. Ove godine uvećan je, kaže Matijašević, egalizacioni fond, a samo po osnovu bruto plate radnika koji su ostali bez posla nakon sistematizacije radnih mjesta, opštinski budžet će godišnje uštedjeti nešto više od 2 miliona.
Samo razlika po egalizacijom fondu je 1.600.000. Praktično 80% kredita možemo iz te razlike vraćati. I to nam je garancija kod banaka. Međutim, neke banke nisu bile zadovoljne samo s tim, su tražile i još kolaterala, u ovom slučaju hipoteke. I mi smo dali hipoteke. Ja ne vidim istinski ništa strašno. Više bih volio da komentarišemo da li je program dobar.
I dok Matijašević, koji je posljednjih 5 godina prvi čovjek financija grada, besparicu u lokalnoj kasi pravda, između ostalog promjenom zakonske regulative i ekonomskom krizom, Svetozar Golubović iznosi drugačije mišljenje.
Glavni krivac je nedomaćinsko poslovanje izvršne vlasti. Znači, tu se podrazumijeva predsjednik opštine, sekretari sekretarijata i kad je u pitanju zapošljavanje. Mi smo na to ukazivali u proteklih gotovo 5 godina.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bila je to priča o dugovima opštine Nikšić, no mnogo ozbiljnija situacija je u Budvi. Zbog nelikvidnosti budžeta, ta opština će na sjutrašnjoj sjednici odlučiti o novom kreditu i novom zaduživanju. Riječ je o 3 miliona eura vrijednom reprogramiranju postojećeg kreditnog zaduženja, koje će povećati dug opštine od oko 50 miliona eura. Ipak, nadležni obećavaju da će bolja finansijska vremena doći istekom 2011. godine, kada bi trebalo da se okonča nekoliko kreditnih obaveza lokalne uprave. O tome Jasna Vukićević.
U cjelogodišnju blokadu opštinskog računa i više od 3 dugovanja za plate, opština Budva je odavno stekla uslove za vanredne financijske mjere. Tokom najnovijeg rebalansa budžeta objavljeno je da se zarada za ovu godinu planira na 48,5 miliona eura, dok se dugovanja procjenjuju na 51. Sekretar za financije Mihajlo Đurović.
Gdje se navodi obaveze prema zaposlenima 2 miliona, prema dobavljačima 7, za kredite 12, za kapitalne izdatke 28 i za transfere 1,5, ukupno 51.
Iz vlasti ocjenjuju da je financijsko poslovanje opštine uspješno s obzirom na okolnosti krize. Bor Lazović, DPS.
U uslovima kakva je bila prošla godina, to mora da se pozdravi i to mora da se čestita.
U opoziciji su imali prigovor na raspodjelu novca, dok se za službu spašavanja izdvojilo 20 puta manje od planiranog. Za organizovanje manifestacija, što uglavnom rade privatne firme preko javnih preduzeća, umjesto planiranih 500.000 uplaćeno je 3 puta više, 1,5 milijuna eura. Javnost u Budvi godinama nema uvida u poslovanje mnogih javnih preduzeća koje finansira opština, kao što je preduzeće BSP koje 6 godina nije dostavilo odbornicima svoje financije. Veselin Marković.
Direktor javnog preduzeća pogrebne usluge ima nekih 1800-1900 eura platu, a u saznanju sam da mu opština Budva iz budžeta uplaćuje sredstva za platu.
Rasprava o budžetu obilodanila je i da opština već godinu dana ne uplaćuje poreze i doprinose, te da po tom osnovu duguje 2 miliona eura. Mihajlo Đurović, sektor za financije.
Predložena realizacija primitaka uslovljava za ostatke u isplati zarada za 3 ili 4 zarade, poreza i doprinosa od oko 2 miliona.
I dok se pažljivo prati razvoj dvije afere koje su u pritvor odvele 12 Budvana osumnjičenih za privredni kriminal u automotodruštvu Budva, kao i 10 osumnjičenih u aferi Zavala među kojima potpredsjednika i predsjednika opštine, politička kriza u Budvi je u drugi plan potisnula najtežu financijsku krizu u kojoj se grad našao poslednjih godina. Veselin Marković, SMP.
Mislim da je trenutna situacija u Budvi izuzetno teška. Naime, radi se o izuzetno velikim iznosima dugovanja koje lokalna samouprava ima prema određenim bankama, tako da očekuje nas veoma dug period blokade opštinskog računa.
I dok će na jutrašnjoj sjednici odbornici usvojiti novo kreditno zaduženje od 3 miliona kojim će se reprogramirati dug grada iz